Jeg kjenner for min egen del når jeg skal tale Guds ord noen plass. Det har alltid vært slik, så må jeg søke Herren. Du husker han der i Jesu lignelse som fikk besøk om natta, som måtte oppsøke en venn for å be om brød, for han hadde fått gjester og hadde ikke brød. Og han som han oppsøkte hadde lagt seg, barna hans hadde lagt seg, han kunne ikke stå opp, sa han. Men denne vennen ga seg ikke da, før han fikk brød. Og sånn har jeg følt mange ganger for min egen del. Når jeg skal tale Guds ord, så må jeg søke Herren og få noe. Det han vil, jeg skal bringe fram. Og det er veldig godt å tale da noe som lever i ens hjerte. Ikke bare ta et emne eller en tekst, men at det er noe som lever i ens hjerte. Jeg hadde tidligere tenkt å si litt om Jesus som hyrde, hans tre hyrdefunksjoner. Men så kom dette fra Romerne 8 til meg. Og det ble så sterkt at det bare pressa seg på, og så tok det hele plassen i mitt hjerte. Det andre ble skyvd i bakgrunnen. Og derfor skal vi lese sammen vers 1 og 2 i kapittel 8. Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter syndens natur, men etter ånden. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. I vers 1 så leste vi halvparten av verset, eller jeg leste da, hvis du har Bibel fra 1930, som jeg har brukt mest hele mitt liv, da jeg kjøpte denne Bibelen i 2008, og leste det første verset da, så stusset jeg litt, for halvparten av verset sto jo ikke i 1930-oversettelsen. Dette at de som ikke vandrer i syndens natur, men etter ånden. Og jeg tenkte, dette må jeg sjekke opp. Så har jeg et Nytestamente hvor jeg har en oversettelse. Ord for ord oversettelse fra gresk til norsk. Og der sto det, akkurat slik som i denne. Og så slo jeg opp i en oversettelse fra år 1900 som jeg har. Og der sto det også likedan, så jeg skjønner ikke hvorfor de har utelatt dette i 1930-oversettelsen. I vers 2 leste vi, for livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Jeg har tenkt litt tilbake, men kan ikke minnes en eneste gang og har hørt en klar, tydelig forkynnelse om hva dette verset innebærer. Jeg har hørt mange prekener hvor dette er tatt litt fram, men jeg har registrert at i de fleste tilfellene, kanskje alle tilfellene, så har syndens og dødens lov vært talt om som én og samme lov. Men det gjorde ikke Paulus. Vi finner i dette verset tre lover. Livets ånds lov, syndens lov og dødens lov. Og syndens lov og dødens lov er så forskjellige som mørke og lys, som natt og dag. Og for å forstå hva disse to lovene går ut på, så må vi gå tilbake til kapittel 7, fra vers 1. I dette kapitlet beskriver Paulus disse to lovene, hva de er og hvordan de fungerer. Jeg har hørt kristne si når det gjelder kapittel 7 i Rombrevet at de begriper ikke hvordan det midt mellom to så herlige kapitler som kapittel 6 og kapittel 8 kan komme et sånt elendighetskapittel som kapittel 7 er. Men det er fordi de ikke ser hvordan den hellige ånd har ledet Paulus når han skrev. I kapittel 5 så skriver Paulus om vår stilling i Adam. I kapittel 6 så skriver han om vår stilling i Kristus. I kapittel 7 beskriver han vår stilling i kjødet. Og i kapittel 8 vår stilling i ånden. Og det er klart, når man skal beskrive vår stilling i kjødet, så blir det mye elendighet og problemer. Så disse to lovene da skriver Paulus om her i kapittel 7. Og i første verset så leser vi: eller vet dere ikke, søsken. Her i den bibelen jeg har nå, så er det oversatt med søsken i stedet for tidligere som brødre. Eller vet dere ikke, søsken, jeg taler jo til de som kjenner loven, at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever. Altså, det Paulus vil understreke her, det er det siste. Lovens herredømme, den tiden de lever, der stopper det når døden kommer. Herredømme. Og han skrev til dem som kjente loven. Og hvem var det som kjente loven? Jo, det var jødefolket. Det var de som hadde fått loven, som Gud opprettet lovens pakt med. Han har aldri opprettet denne pakt med noe hedninge folk. I Det gamle testamentet deles menneskeheten inn i to grupper: jøder og hedninger. I Det nye testamentet har vi en gruppe til. Her har vi tre grupper: jøder, hedninger og Guds menighet. Men i Det gamle testamentet så er det to grupper: jøder og hedninger. Og all den Guds åpenbarelse som jødene fikk oppleve, sto hedningene helt utenfor. I Efeserbrevet så beskriver Paulus da hedningenes situasjon i den gamle pakts tid, at de var utelukket, i kapittel 2, utestengt fra denne gudsåpenbaring som jødene hadde. Og han konkluderer da med det verset at de var uten Gud og uten håp i verden. Det var hedningenes situasjon helt fram til Jesus kom og opprettet den nye pakt. I Galaterbrevet kapittel 4, vers 4, så skriver Paulus at da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. I Matteus kapittel 5, vers 17, så sier Jesus, «Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle.» Og ved å oppfylle loven, han var jo den eneste som kunne oppfylle loven. Lovgiveren selv var den eneste som var i stand til å oppfylle loven. Og han greide det. Han gjorde det. Og i det andre kapitlet da i Efeserbrevet så skriver Paulus at om det gjerde, den skilleveggen som var mellom jøder og hedninger, som loven var. Den sto som et gjerde, som en skillevegg. Den rev Jesus ned. Som Paulus skriver, i det han ved sitt kjød, altså ved sin kropp, ved sin død, avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Og i de neste to versene her i kapittel 7 i Rombrevet, vers 2 og 3, så bruker Paulus et eksempel fra ekteskapet og ekteskapsloven. Som han skriver, den kvinnen som har en ektemann er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen. Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne, selv om hun har giftet seg med en annen mann. Og i vers 4 så sier han da på samme måte. Og dette er da som han sier i vers 1. Jeg taler til dere som kjenner loven. Det var altså hans jødiske brødre, frelste brødre. På samme måte døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp for at dere skal tilhøre en annen. Slik som vi leste om i vers 2 og 3, når ektemannen døde, så kunne kvinnen gifte seg med en annen mann. Da var hun fri til det. Men så lenge mannen levde, så kunne hun ikke det. Og slik så sier Paulus på samme måte. Døde dere bort fra loven ved Kristi kropp for at dere skal tilhøre en annen. Og hvem er det? Ham, skriver Paulus, som ble oppreist fra de døde. Og så sier han, for at vi skal bære frukt for Gud. Det er den eneste måten å bære frukt for Gud på. Og tilhøre Jesus. Og bare ham. I Galaterbrevet så skriver vi Paulus skrev en advarsel mot dette å blande lov og nåde. Han sier dere har falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Tro og lov har ikke noe med hverandre å gjøre. Og dette var en pakt som hørte den gamle pakt til, gamle paktsfolket til, jødene. Og som Jesus også sa, loven hadde sin tid inntil Johannes, døperen Johannes. Fra da ble det annerledes. Jesus kom med noe helt nytt. En helt ny pakt. Så sier han videre da i vers 5. For da vi levde etter syndenaturen, virket de syndige lystene. De som vaktes ved loven. I våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. Altså, loven virker frukt for døden. Mens sammen med Jesus, så blir det en helt annen frukt. Frukt for Gud. Og så sier han da videre i vers 6. Men nå er vi frigjort fra loven. Det gjelder jo jødene da, for det var bare de som var under loven. Hedningen har aldri vært der. Nå er vi frigjort fra loven i det vi er døde fra det som holdt oss fanget. Slik at vi tjener i åndens nye vesen. Og ikke i bokstavens gamle vesen. Og i det neste verset så reiser Paulus et spørsmål. Hva skal vi da si? Er loven synd? Og svaret er klart. På ingen måte. Men, skriver han videre, jeg lærte ikke synden å kjenne. Uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret. Om ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men, sier han videre, synden tok anledning av budet. Og virket all slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, skriver Paulus videre. Men da budet kom, våknet synden til livet. Og jeg døde. Forstår du hvorfor han kaller det dødens lov? Guds lov. Og slik fikk jeg erfare, skriver han, at det budet som skulle gi liv, det ga meg død. For synden tok anledning av budet og bedro meg. Og ved dette drepte den meg. Jeg synes det er et veldig flott uttrykk Paulus bruker her. Synden tok anledning av budet og bedro meg. Det er det som synden er. Det er et bedrag. Det samme opplevde Eva og Adam i Edens hage. Da de fulgte djevelens råd, de ble bedratt. De ble lurt. Og det er slik synden virker. Kunnskapens tre så flott ut. Det så fristende ut. Det så så godt ut. Og når en da i tillegg fikk høre det som djevelen sa, dere skal bli lik Gud. Så ble det jo enda mer fristende. Og så ble de bedratt. Og det er det som synden er. Det er et bedrag. og alle menneskers problem over hele vår klode, over hele vår jord, det er synden. Det er den som skaper så mye problemer. Derfor er det så viktig det oppdraget, å være med i det oppdraget som Jesus ga til de 12, forkynne evangeliet til verdens ende, til jordens ende, slik at mennesker kan bli frigjort fra disse problemene som synden skaper. Han skriver da i neste vers at la det da stå fast at loven er hellig og budet er hellig og rettferdig og godt. Og så stiller han et nytt spørsmål. Og da, etter det spørsmålet, så kommer han inn på den andre loven. Altså nå har Paulus beskrevet dødens lov. Hva den er og hvordan den virker. Etter det neste spørsmålet, så skriver han om syndens lov. Hvordan den fungerer og hva det er. Og spørsmålet han stiller er, har da det som er godt blitt til død for meg? Og svaret er igjen like klart, på ingen måte. Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt. For at synden skulle bli grenseløst syndig ved budet. Og Paulus skriver også, det er vel i kapittel 5 i Rombrevet, hvorfor loven ble gitt. Det var for at fallet skulle bli stort og åpenbart. Og så sier han da videre, vi vet at loven er hellig. Loven er åndelig. Men jeg er menneskelig, skriver Paulus. Solgt under synden. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. Og det ordet forstår kan også oversettes med ordet begriper. Og da lyder det sånn, for det jeg gjør, begriper jeg ikke. For det jeg vil, skriver han videre, gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven i at den er god. Men, sier han videre, nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg selv, det vil si i menneskenaturen, bor det ikke noe godt. Det er mange som ikke vet det. Paulus visste det, som han skriver om her. Han hadde opplevet det. For viljen har jeg, skriver han videre. Men å gjennomføre det gode kan jeg ikke. For det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg erfarer da den loven i meg selv. Legg merke til det han skriver her. Den loven i meg selv. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg fryder meg i Guds lov etter det indre mennesket, men jeg ser en annen lov i lemmene mine, altså i hans kropp. Den ligger i strid med loven i mitt sinn, altså Guds lov. Og tar meg til fange under syndens lov. Her har du syndens lov. Hvor den befinner seg, og slik som han i disse versene har beskrevet hvordan den virker. Og i neste vers så sier han da, å, jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg ut fra denne dødens kropp? Og legg merke til hvordan Paulus stiller spørsmålet. Han sier ikke hva skal fri meg ut, men han sier hvem skal fri meg ut. Han så at det var ikke noe hva som kunne fri ham ut, men det måtte en person til. Og så fortsetter han. Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre. Der var utfrielsen. I ham. Og de neste ordene han sier er en konklusjon da på det han har beskrevet i kapittel 7. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med min syndige natur. I den danske bibel står det oversatt litt klarere. Så tjener jeg da slik som jeg er i meg selv. Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med min syndige natur. Altså, dette er konklusjonen på det han har gått igjennom i hele kapitlet. Slik er det. Men så leste vi da i kapittel 8. Derfor er det da ingen fordømmelse. Ordet derfor refererer jo da til det som han har beskrevet i kapittel 7. I det andre Korinterbrev kapittel 3 fra vers 6 så skriver Paulus om Gud. Han som gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Jeg har hørt enkelte har brukt dette med at bokstaven slår ihjel på litt andre måter enn det Paulus skriver om her. Men bokstaven som han skriver om er pakten, som han sier, som vi leste fra, bokstavens pakt. Og hvilken pakt det er, det finner du i neste vers, vers 7. Men dersom dødens tjeneste i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste være? For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, da skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. For det som slik delvis ble herliggjort, altså lovens pakt, har nå ingen herlighet sammenlignet med den herlighet som er så mye mer overveldende. For om det som forsvinner hadde herlighet, så skal det som forblir ha større herlighet. I vers 9 her så skrev da Paulus: for dersom fordømmelsens tjeneste. Og i vers 7 skrev han om dødens tjeneste. Altså dette var to tjenester som loven hadde. Dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste. Under loven var det bare fordømmelse. Det var ingen nåde. Det var bare fordømmelse på grunn av synden. Og når det gjelder da det han skriver om i vers i kapittel 8, som i Rombrevet som vi leste, i vers 1, derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så tror jeg det hovedsakelig var lovens fordømmelse han skrev om. Fordi det var loven han behandlet her hele tiden. Men det gjelder selvfølgelig også andre former for fordømmelse. Det er jo så mange typer fordømmelse. Du har djevelens fordømmelse. Du har menneskers fordømmelse. Du har din egen fordømmelse, som Paulus skriver om. Om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større og kjenner alle ting. Så jeg tror at all slags fordømmelse kommer inn under det Paulus skriver her. Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og som vi da leste i vers 2 tidligere, For livets ånds lov. Altså vi har tre lover i dette verset. Livets ånds lov, syndens lov og dødens lov. Men, sier Paulus, livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra disse to andre lovene. Syndens lov og dødens lov. Og den lov som vi som kristne er innunder, er den som Paulus her skriver. Livets ånds lov. Jakob kaller denne loven i sitt brev for frihetens fullkomne lov. Det er en frihetens lov. Og videre da i kapittel 8 så skriver Paulus om hvordan Gud gjorde dette. I vers 3 i Romerne 8 så leser vi for det som var umulig for loven. Fordi den var maktesløs på grunn av syndenaturen. Jeg synes jeg ser loven for meg. Står der og sier, det er umulig. Jeg er helt maktesløs. Jeg kan ikke frigjøre et eneste menneske. Jeg kan ikke helliggjøre et eneste menneske. Det er umulig, sier loven. Som vi leste her. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskenaturen, så kommer det så herlig. Jeg er så glad i de tre ordene der. Det gjorde Gud. Du finner ikke maken til budskap. Du kan gå gjennom alle verdens religioner, både små og store. Du finner ikke noe sånt budskap. Du finner bare hva vi som mennesker skal gjøre av en hel masse ting for å oppnå salighet i den kommende verden. Bare Guds ord har dette her. Det gjorde Gud, altså det som var umulig for loven. Det gjorde Gud. Og hvordan gjorde han det? Jo, det beskriver Paulus videre. Ved å sende sin egen sønn i syndig kroppslignelse. Legg merke til det at det står ikke det at han sendte sin sønn i syndig kropp, men i syndig kroppslignelse. Han hadde et legeme som andre mennesker, men han var ren. Han hadde ikke den falne syndens natur. Han var ren, han var hellig, han var fullkommen. Derfor kunne han redde oss, slik som han gjorde. Han fordømte synden i kroppen. Og så sier da Paulus, skriver Paulus videre i vers 4 her, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Legg merke til uttrykket her. Det står ikke av oss, men i oss. Det er bare han som kunne oppfylle loven, som kan gjøre det i oss. Som Paulus skriver da videre. Vi som ikke vandrer etter syndenaturen, men etter ånden. Og vandrer i åndens lov. Så frigjøres man. Ikke bare fra synden, men også fra syndens lov. slik som Paulus her skriver om. Så det som vi er så avhengige av, det er den hellige ånd. Og i den hellige ånd så får vi lov til å tjene i åndens nye vesen. Vi er ikke i bokstavens gamle vesen. Vi hører bare Jesus til. Og det er som Jesus sa. Når dere blir i meg, og jeg blir i dere, bærer dere mye frukt. Det er bare i ham og i den hellige ånd at vi kan leve et rikt og fruktbærende liv. Og så er det også slik som Jesus sa da, at den grenen som bærer frukt, den blir også renset for at den skal bære mer frukt. Så han driver og renser oss litt innimellom for at vi skal bære enda mer frukt. Dette er så frigjørende, dette vi har delt sammen her, som Paulus skriver. Så vi kan si som Paulus: jeg takker Gud ved Jesus Kristus. Amen.